Díky. Přeju dobré odpoledne. To nádherný, že můžeme mluvit k Bohu a že Bůh taky mluví k nám. Mluví k nám jak ve svým slovu, tak nám mluví skrze dary svého ducha, skrze proroctví. Někdy k nám mluví taky osobně, když jsme s ním a když s ním strávíme čas. A jak už Petr dneska říkal na úvod toho shromáždění, tak ta dnešní neděle je taková výjimečná neděle, protože si připomínáme vylití Ducha Svatého a v podstatě počátek církve. Protože od toho dne, kdy byl vylit Duch Svatý na letnice, tak se datuje počátek církve, kdy začala služba Ježíšových učedníků a ten první den čteme, že se obrátilo 3000 lidí přímo v ten den letnic. A zatímco Židé slavili letnice jako připomínku a díky za úrodu, tak my si můžeme letnice připomínat právě jako ten den, kdy byl vylit Duch Svatý. A proto já bych taky rád dneska s vámi sdílel o něco o Duchu Svatém, něco, co říká Boží slovo. A taky mám naději, že nejenom budeme o Duchu Svatém mluvit, ale že on taky bude s námi dneska něco dělat, protože si nepřipomínáme nějakou událost, která se kdysi stala, ale je to něco, co prostě Bůh dělá i dneska. Pojďme se ale ještě modlit. Pane, já děkuji, že tě smíme uctívat. Děkuji ti, že smíme k tobě přijít, že smíme vyznat, jak tě známe jako dobrého a milujícího Otce. Děkuji ti, že ty nás znáš dokonale, ty nám rozumíš líp, než si rozumíme my sami. A přijímáš nás takový, jaký jsme a současně s námi jednáš, aby jsme se měnili a rostli do podoby Pána Ježíše Krista. Tak já děkuji, že i dneska si můžeme připomínat, že ty jsi poslal svýho ducha, že jsi nás tady nenechal samotný, že máme utěšitele, který si udělal chrám v našem těle a který se taky stále přimlouvá u tebe za nás. Tak očekávám, že ty budeš jednat skrze svýho svatýho ducha i dneska mezi námi. Amen. Když se podíváme do Božího slova, podíváme se tam, co tam je psáno o Duchu Svatém nebo o Božím duchu, protože ve Starém zákoně se spíš používá ten termín Boží duch, tak kde o něm čteme na začátku nebo nejdřív? Ano, byl hnedka v tom na začátku, když otevřeme Bibli, tak čteme o tom, že na počátku se Boží duch vznášel nad propastí v době, kdy ještě nebyl stvořený život, kdy prostě už byl nějak jako vesmír, ale nebyl ještě dotvořený. Tak už tady byl Duch Svatý. A Boží duch se projevoval celé to období Starého zákona, ale působil jinak, než působí dneska. On nebyl stále přítomen, on sestupoval, převážně sestupoval na nějaké proroky nebo na krále nebo prostě v nějakých zvláštních situacích, prostě sestoupil na Boží lid, ale nebyl tady stále přítomen, ale už v době Starého zákona byla zaslíbená změna. Prorok Joel prorokuje o tom, že nastane doba, kdy to bude jinak. Kdy už to nebude tak, že Duch Svatý někdy přijde, ale že prostě bude vylit a bude tady trvale. A ono se velmi často cituje, ta třetí kapitola Joele, pravděpodobně všichni znáte to, co tam ten Joel prorokuje, taky to konečně potom připomíná Petr právě v tom letničním kázání a říká, právě to se teďka stalo. Ale někdy je to slovo jakoby vytržené z toho kontextu, v kterém ten prorok Joel prorokoval, protože to jeho proroctví nejsou jenom asi ty 4-5 veršů, které se opakují, ale to je prostě několik kapitol. A pojďme se trochu podívat na kontext toho Joelova proroctví. Je to takové proroctví, které se těžko datuje. Nedá se prostě z písma vyčíst, v které době ten Joel prorokoval. Velmi pravděpodobně prorokoval v nějaké době poexilní, prorokoval v době, kdy už asi stál druhý chrám. Ale pouze to, že v té době fungovala ta chrámová bohoslužba, to se tam dá vyčíst, ale jinak těžko nějak určujeme přesně ten čas. Ale je tam jedna taková významná událost, která je zmíněna, na základě které vlastně byl Joel povolán asi, aby prorokoval. A on začal prorokovat po období, kdy byla taková velká invaze kobylek. A kdy bylo prostě všechno zničeno v tom Izraeli. O tom mluví ta první kapitola Joela, kde popisuje, co se stalo. A ono v tom V tom starověku ty útoky těch kobylek byly vlastně opakované, to bylo prostě takové něco, co se prostě stávalo. Ale tady to bylo speciální v tom, že skutečně to bylo hodně zničující. A Joel té události dává takový speciální význam, ne ve smyslu, že prostě holce se to stává, holče čas od času ty kobylky se přemnožily a všechno sežraly, ale on mluví o tom, že se to stalo v důsledku hříchu Božího lidu. Že to není nějaká náhoda, že to prostě není, že zrovna těch kobylek ten rok bylo hodně, ale že to je projev Božího soudu, že skrze tu přirozenou věc, která se prostě děje, Bůh s Izraelem nějak jednal. A v Joelovi v první kapitole, tam v 5. verši, čteme: probuďte se opilci a plačte. Všichni pijani vína, naříkejte nad sladkým vínem, neboť bylo odňato od vašich úst. A v tom Joelovi je několik výzev k pokání, ale tady to je jediný verš, který mluví o nějakém konkrétním hříchu. Boží duch, když nás usvědčuje z hříchu, tak je to prostě něco konkrétního. Nebývá to tak, že by prostě Boží duch byl nějak jako obecně nás působil nějaký špatný pocit. Je to tak, že usvědčuje z konkrétních hříchů. A protože tady je to vlastně jediný místo, který mluví o konkrétním hříchu, tak si myslím, že to byl ten hřích, který způsobil ty Boží soudy. Že ten poživačný materialistický způsob života prostě přivolal Boží soud. A jiní proroci ve Starém zákoně často zmiňovali, že tady to přivolává Boží soudy. A pokud Boží lid je tímto způsobem, kdy je zaměřen na požitky a na materialismus, a to nesouvisí s bohatstvím, protože někteří lidi, kteří jsou poměrně chudí, tak jsou hodně tak jako zaměřený na ten požitkářský způsob života. A pak jsou lidi, kteří jsou bohatí a vůbec tak zaměřený nejsou. To není o množství majetku, to je spíš o vztahu k majetku a o vztahu k životu vůbec. Ale když prostě někdo takhle žije, tak potom přichází Boží soud. A prorok Joel mluví o tom, jaký je řešení té situace. A mluví o tom, že řešení je jediný, a to je pokání a obrácení. A mluví taky o tom, že buď vlastně tím, co se stalo, skončí ty Boží soudy, anebo můžou taky pokračovat. Protože ho nejprve vyzývá k pokání, pak je tam hrozba dalším Božím soudem, kde by prostě přišel nepřítel. A potom je výzva k obrácení. A je vidět, že ten návrat k Bohu je určitý proces. Nejprve jsou Izraelci vyzýváni, aby uznali, že zřešili a že Boží odpověď je spravedlivá. Myslím, že to je velice důležitý. Aby jsme nejenom uznali, že jsme zřešili a vyznali to, ale i to, že pokud Bůh reaguje soudem, tak je to spravedlivý. Protože Bůh se na nás nějak nezasedl. Někdy nás potkávají v našem životě těžké věci. A není to vždycky tak, že je nějaká přímá úměra mezi nějakým hříchem a hned nějakým soudem. Ale prostě potkávají nás někdy těžké věci. A může se nám zdát, jestli Bůh na nás nějak nezapomněl, nebo si na nás nezased. Ale je velice osvobozující, když si uvědomíme, že Bůh není nespravedlivý a není proti nám. To, že někdy potkávají nějaké věci, to neznamená, že Bůh je proti mně. Bůh je někdy proti mýmu jednání. Je někdy proti tomu, jak já žiju. A vede mě ke změně a k nápravě. Ale nikdy není proti mně. Kdo jste četl Poslední život víry, tak jste možná zaznamenali takovou zprávu, že na Slovensku zemřel takový dost významný kazatel Kryška, on byl kazatel Bratrské jednoty baptistů, byl to takový výrazný boží muž na Slovensku, je to můj vrstevník, byl o rok mladší než já, a prostě zemřel na rakovinu, teďka asi před měsícem nebo před dvěma měsíci. A určitě si můžeme říct, že to není boží plán, boží slovo říká, že se člověk dožívá 70 let a kdo je silnější 80 let, Takže si myslím, že jestli zemře nějaký boží muž nebo žena před 70, tak to určitě není boží plán. Ale on prostě zemřel v těch 51. A setkal jsem se s názorem, že byl nějaký člověk, který s ním byl zneklidněný a říkal, tyjo, jak je to možný, že to Bůh dopustí, jak je to možný, že prostě takovejhle člověk zemře takhle poměrně mladý. Je to těžký pro jeho manželku, pro jeho děti, když nemá úplně malý děti, ale přece jenom ještě je to pro ně těžký, pro ten sbor a pro tu jeho službu. Před několika měsíci, kdy už ten bratr Kryško věděl, že ten jeho zdravotní stav je vážný a že Bůh udělá zázrak, anebo on zemře, tak s ním byl rozhovor v životě víry a tam bylo zajímavé, jak on hodnotil tu situaci. On před nějakou dobou, je už to více let, tak se dostal do závislosti na počítačových hrách. Poměrně jako hodně hrál na těch počítačích a bylo to skutečně extrémní. Byl v tom prostě závislý a Bůh ho potom zastavil. Zastavil takovým zvláštním způsobem. On prostě jednou skoro celou noc hrál na těch počítačích ty hry a druhý den někam jel a když byl na dálnici, tak usnul. A prostě protáhl se nějak vedle nějaký cisterny a probudil se, vlastně to auto bylo nějak jako otočený do protisměru prostě, ale nic se mu nestalo a jeho to tam zastavil, on pak činil pokání a on říkal, já vím, že od té doby mám ten život navíc, že by bylo naprosto spravedlivý, kdybych tam umřel na té dálnici, ale Bůh mě prostě něco přidal. Já vůbec neříkám, že to, že předčasně zemřel, souvisí s tím, co dělal a z čeho potřeboval činit pokání. Ale upozorňuji na ten rozdílný pohled, že někdo může říct, jak to Bůh mohl dopustit, že on zemřel v 51 letech a on sám říká, nebo říkal, to je boží milost, že jsem neumřel někdy v těch 40 na té dálnici. Prostě Bůh je spravedlivý. On není proti nám. A Joel vyzýval ty Izraelce, aby se vrátili k Bohu. Vyzýval je taky ke změně jednání, že nestačí uznat hříchy, ale je potřeba je opustit. A říká, že to je zásadní změna. Ve 2. kapitole, ve 12. verši je napsáno, avšak i nyní je Hospodinův výrok. Navraťte se ke mně celým svým srdcem, s postem, s pláčem a s kvílením. Roztrhněte svá srdce, ne svá roucha a navraťte se k Hospodinu svému Bohu, protože je milostivý a soucitný, pomalý k hněvu, hojný v milosrdenství, slitovává se nad zlem. Kdo ví, snad se odvrátí, slituje a zanechá za sebou požehnání. Já říkal, ten návrat, to musí být zásadní změna. To nemůže být nějaká kosmetická změna. V té starozákonní době bylo běžné, že když lidi činili pokání, tak roztrhli to roucho, prostě roztrhli na sobě ten oděv. Ale to mohlo být něco jenom formálního. To mohla být vnější věc bez vnitřní změny. Dokonce i ty věci jako půst, pláč a kvílení může být jenom něco vnějšího. Někdo mohl plakat nad tím, že přišel o tu úrodu a ne nad tím, že to prostě způsobil jeho hřích. A Joel říká, je potřeba roztrhnout srdce. Ne něco vnějšího. Někdy k tomu patří i ten vnější projev. Někdy je čas plakat nad svýma hříchama, když si uvědomíme, že to je tak vážný, že skutečně i fyzicky pláčem. Ale o co jde, o tu vnitřní změnu? O to, že roztrhneme srdce. S vědomím toho, že jsme skutečně zřešili a s vědomím toho, že ty boží soudy, které přicházejí a které proto přišli, jsou spravedliví. A ten Joel říká, kdo ví, snad se odvrátí, slituje a zanechá za sebou požehnání. Joel říká, na odpuštění a na požehnání není nárok. Protože Izrael zřešil, tak je třeba činit pokání. Ale to neznamená, že Bůh musí požehnat. Bůh odpouští hřích, ale někdy je to tak, že na nás dopadnou ty následky. A je velice nebezpečné, pokud se domníváme, že máme před Bohem na něco nárok a že on něco musí. On prostě nemusí. Ale slitovává se. V 18. verši té druhé kapitoly čteme, na to Hospodin vzplál žárlivostí pro svou zemi a měl soucit se svým lidem. A dál to pokračuje tam popis, jak on zastavil toho protivníka a vrátilo se to požehnání. On se slitoval a dal požehnání a Bůh dává víc, než na co máme nárok. Protože on je milostivý ne proto, že musí, ale proto, že chce. On nám skutečně chce žehnat. On nám dává dobré věci. Ale ne proto, že by to musel dělat, ale proto, že to dělat chce. A kdyby na to byl nárok, tak my nemáme důvod k vděčnosti. Jestli dostáváme něco, na co není nárok, tak není důvod za to být vděčný. Já vždycky v březnu vyplňuju daňový přiznání. A kromě toho posledního roku, kdy se nějak změnily ty zákony a děti na sebe má moje manželka, tak vždycky předtím, když jsem vyplnil to daňové přiznání, tak to vyšlo tak, že mi ten finanční úřad něco vracel. Že mě nějaký daně vracené, že já jsem už nic nemusel platit, ale ještě mi něco vrátili. Bylo to kolem třeba 14-15 tisíc, tak jsem to tam v březnu odevzdal. V dubnu mě ty peníze přišly zpátky, tak jsem koukal do toho výpisu, jestli mi to fakt poslali. A musím vám říct, neprožíval jsem nějakou vděčnost. Říkal jsem si, to je ta úřednice, že jo, na tom úřadu, ta je fakt hodná, ona mě to poslala zpátky. Nenapsal jsem jí děkovnej dopis, že mi to poslala zpátky. Dokonce naopak, když mě to jednou neposlala, tak jsem prostě naopak psal sice slušně, ale dost důrazně, že mi to neposlali, ať mě to pošlou. Aby se to prostě napravilo, ta chyba. Protože prostě na to mám nárok. To není, že jako ta úřednice si říká, tak jako tomu to pošlu, tomu to nepošlu, že jo. Prostě na to je nárok. A když je na to nárok, tak prostě není důvod vděčnosti. A když máme tady ten přístup k božímu požehnání, řekneme, no prostě já jsem činil pokání, já jsem se modlil, tak to Bůh dal. A modlil jsem se správně. Že jsou různý návody, že když Bohu řekneme správně tu věc, tak vlastně jemu jakoby nic nezbývá, než ji naplnit. Tak pak není důvod věčnosti. Ale když víme, že je to milost, tak je důvod být věčný. A máme z toho radost. Protože nám Bůh dává něco, co nemusí, ale projevuje svoji dobrotu. A to přesně prožívali ty Izraelci. Na konci ty druhé kapitoly v 26. verši je napsáno, dobře a dosyta se najíte a budete chválit jméno Hospodina svého Boha, který s vámi podivuhodně jednal. Můj lid nebude nikdy zahanben. Poznáte, že jsem uprostřed Izraele a že já, Hospodin, jsem vaším Bohem a nikdo jiný. Můj lid nebude už nikdy zahanben. Oni byli vděční? Radovali se a z toho přišla chvála Hospodinu. Protože Bohu děkujeme, když víme, že skutečně je k tomu důvod. A to je ten kontext, který jsem chtěl připomenout, který předchází té třetí kapitole proroka Joele, kde prorokuje o tom vylití ducha. Byl tu hřích božího lidu, přišel boží soud a boží lid reagoval pokáním a Bůh se smiloval. A boží lid ho chválil. A potom přichází zaslíbení vylití ducha. A dívám se na náš národ a říkám si, je v docela dobrý situaci pro vylití ducha. Protože je tady hodně hříchu. A jsou i některé boží soudy a přitom Bůh stále ještě zdržuje svoji ruku. A když jako boží lid činíme pokání a voláme k Bohu a chválíme ho, tak je to chvíle, kdy Bůh může vylít svýho ducha. A ten Joel prorokoval, potom se stane, že vylej svého ducha na každé tělo. Vaši synové a vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny a vaši mládenci budou mít vidění. také na otroky a otrokyně vylej v oněch dnech svého ducha. Ten Daniel říká potom. Něco tomu prostě muselo předcházet. Bůh nejedná v nějakém vzduchoprázdnu, on prostě jedná logicky za sebou. Takže muselo nejdřív projít to, co jsem teď připomínal. A potom vyleje svého ducha. A my, jak hodně známe tu třetí kapitolu Joele, tak asi už to z nás nevyvolává žádný údiv. Ale když to slyšeli ty současníci Joele, nebo to četli ty generace po něm, tak pro ně to muselo být naprosto šokující. Ta izraelská nebo ta židovská teologie se posunovala a přesto je to v Biblii nikdy takhle nebylo napsáno, tak začalo se vnímat, že jako tím jako takovým nejvýznamnějším božím lidu jsou ti starší muži. A dokonce byla taková modlitba, kterou se modlili muži, když přicházeli do chrámu a později do synagogy. A oni se modlili a říkali ti, Bože, děkuji ti, jestli mě stvořil jako muže, ne jako pohana, ne jako otroka, nebo jako ženu. A to se modlili Židi ještě v době Pána Ježíše. Když se modlí ten celník v chrámě, jak je ten příběh, že říkal děkuji ti, jestli mě nestvořil jako tady, že nejsem jako tady ten celník, tak tam jako zaznívá ta liturgická modlitba, kterou oni se skutečně modlili. A takže měli dojem, že ty dospělí starší muži mají přednost. Je taky pravda, že většina proroků, to byli muži spíš staršího věku, když je povoláván Jeremiáš jako poměrně hodně mladý muž, tak on říká, jako, jak já můžu prorokovat, čo, já jsem moc mladý. A teďka, co říká ten Joel? On říká, že Hospodin vyleje svého ducha. Nezmiňuje vůbec tu, jakoby tu nejvýznamnější skupinu, ty dospělé starší muže, protože ty ani nenapadlo, že by na ně ten Duch Svatý vylit nebyl. Ale zmiňuje všechny ty ostatní skupiny. Říká, vaši synové. Pardon. Vaši synové, tedy mladí muži. Dcery. To vylití ducha se týkalo žen. Otroci a otrokyně. A říká, vyluju ho na každý tělo. Na každého člověka. Takže, když tam není přímo řečeno, tak je to řečeno, co týká i pohanu. A to byla revoluce. Protože nikdo není vyloučen z božího jednání. Nikdo není vyloučen z božího jednání. A tak je to zaslíbení, že to nadpřirozené boží působení se stane běžným v přirozeném světě. Že nebudou prorokovat nějací výjimečně povolaní lidé, jako byli proroci, občas nějaký král. Ale že bude prorokovat každý. A končí život z vlastních sil, protože ty vlastní síly už nejsou nejdůležitější. Nejdůležitější je ta boží síla. A Bůh to udělal podle svého zaslíbení. Neudělal to v době toho Joela, ale udělal to na letnice někdy ve 30. letech prvního století. A čteme o tom, co tomu předcházelo a jak se to stalo. Když Pán Ježíš byl vzat do nebe, vystoupil do nebe, tak ve Skutcích v první kapitole ve 14. verši čteme o učednících. Ti všichni zůstávali jednomyslně oddáni modlitbě spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou a s jeho bratry. Učedníci poznali, že Ježíš je Mesiáš. V různých situacích svého života se obrátili, to nemáme čas teďka se od tomu vracet. Potom se společně modlili, muži i ženy, různýho věku. Nějakou dobu to trvalo. Víte, jak dlouho se modlili spolu? To víme poměrně přesně. 10 dní, říká Petr, říká to správně, protože 40 dní po vzkříšení Pána Ježíše on byl vzat do nebe a 50. den byly letnice. Takže asi 10 dní oni tam byli spolu a modlili se. A pak se něco stalo. Ve Skutcích ve 2. kapitole čteme, když nastal den letnic, byli všichni spolu na jednom místě. Náhle se ozval zvuk z nebe, jako když se žene prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. a ukázali se jim jazyky jakoby z ohně, které se rozdělovaly a na každé z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. Byli to muži, byli to ženy, lidi různýho věku. A Petr ví, je to tady. A pak káže a cituje toho Joele. Říká, teď se to stalo. Ale sám tomu ještě úplně dobře nerozuměl. Protože přestože se to týkalo mužů a žen a různýho věku, tak se to stále týkalo Izraele. Ale ten boží plán byl dál. Petr byl osloven ve vidění Hospodinem. Je poslán k pohanovi Kornéliovi. Přichází do Kornéliova domu. A ve Skutcích v 10. kapitole ve 44. verši čteme: Ještě když Petr říkal tato slova, padl Duch Svatý na všechny, kteří tu řeč slyšeli. A věřící ze Židů, kteří přišli s Petrem, byli ohromeni tím, že i na pohany byli vylita Ducha Svatého, nebo je slyšeli mluvit jazyky a velebit Boha. Prostě Duch Svatý byli vylity na pohany. To byly pro ty křesťany ze Židů naprostý šok. Ta Ježíšova oběť, ta se netýkala jenom Židů. To Joelovo zaslíbení se netýkalo jenom Židů. To se týkalo i pohanů. A dokonce ani u toho to nekončí. Když ve 12. kapitole je popraven apoštol Jakub a Petr uvězněn a je nadpřirozeně osvobozen, tak čteme ve 12. kapitole v 13. 14. verši: Zabouchal na dveře brány a přišla otevřít služka jménem Rodé. A když poznala Petrův hlas, radostí ani neotevřela bránu, ale vběhla dovnitř a oznámila, že Petr stojí před branou. Služebnice byla otrokyně, plnila ten svůj úkol otrokyně, ona dál zůstávala otrokyní, ale zjevně byla součástí té církve v tom domě, znala Petra. A protože byl v té době vylit Duch Svatý, tak byl prostě vylit i na ní, můžeme předpokládat. Takže na muže, na ženy, na mladý, na starý, na otroky, na otrokyně, na pohany. Nerozhoduje pohlaví, věk, sociální postavení ani národnost. Nic nás neoddělí ani nepřiblíží k Bohu. Prostě my jsme závislí na jeho milosrdenství a soucitu. A jeho milosrdenství a jeho soucit jsou obrovský. Co my můžeme udělat pro zjevení božího milosrdenství je jediný, a to je činit pokání a být vděční. To, co se dělo předtím, než Joel přinesl to zaslíbení. Protože to je něco, co skutečně přivolává Ducha Svatýho. Že Duch Svatý si udělal chrám v našem těle a když my se očistíme od hříchu skrze pokání, tak se mu tam dobře bydlí. A vděčnost, to když Bohu připisujeme to jednání, které mu skutečně patří, tak taky uvolňuje jednání Ducha Svatého v našem životě. Když o Duchu Svatém mluvíme, chválíme ho, když v něm přistupujeme k Otci, že je napsáno, že máme k Otci přistupovat skrze Pána Ježíše Krista v Duchu Svatém, tak se Duch Svatý projevuje. Když mu dáme prostor, když ho zveme. A my potřebujeme nové letnice, to nové letnice dám do úvozovek, ne ve smyslu, že by se mělo opakovat to první vylití, to skutečně to, co se stalo, co Jel zaslíbil, to se stalo na letnice. Ale my to potřebujeme každý pro sebe. Potřebujeme si nejenom dneska připomenout, že se něco stalo před skoro 2000 lety, ale potřebujeme sami zakusit, že nás Duch Svatý naplnil. A takže bych rád, kdybychom teďka ještě Pána chválili a modlili se za naplnění Duchem. Možná je tu někdo, kdo ještě nebyl Duchem svatým pokřtěn. Kdo nemáš tu jistotu, nebo naopak ví, že jsi nebyl. Může být někdo pokřtěný Duchem a nemusí mluvit jazyky, ale současně se rád modlím za lidi, kteří byli pokřtěný Duchem a jazyky se nemodlí, protože proč nechtít od Boha všechno, co nabízí? A i ti, co už byli naplnění Duchem, tak potřebují nový naplnění. Já vím, že potřebuju znova a znova, aby Duch svatý přicházel a naplňoval mě. Nemůžu žít z toho, co se stalo před více než 30 lety v mém životě, kdy jsem uvěřil a kdy jsem byl Duchem svatým pokřtěný. A tak budeme teď Pána chválit a pojďme k němu. A jestli chceš, tak přijď si pro modlitbu. Jak jsem říkal, jestli je tu někdo, kdo ještě nebyl pokřtěný Duchem. Věříš v Ježíše, ale nebyl jsi pokřtěný nebo pokřtěná Duchem svatým, tak při tě budeme se modlit, protože Bůh i dneska křtí svým duchem. Jestli chceš nový naplnění, tak si o to řekni Bohu, ale můžeš taky přijít a taky se budu já nebo někdo modlit. Protože Duch svatý chce s náma jednat. Chce s náma být. Nechce, aby jsme na něj vzpomínali, aby jsme ho jenom připomínali. A on chce, aby jsme s ním dneska, zítra, až do konce svého života na téhle zemi, aby jsme s ním trávili každý jeden čas, aby jsme ho poslouchali, aby jsme se jim nechali vést, aby jsme dali prostor v našich životech. Otče, já ti děkuju, že tvoje slovo říká, že ty křtíš svým duchem. Děkuju ti, že jsi poslal Pána Ježíše, aby křtil duchem, až ty to děláš. Že je to zaslíbení, který Pán Ježíš řekl, že když on odejde, tak ty pošleš utěšitele. Takže to je slovo, o kterém víme, že už se naplnilo. Že je to jedno ze zaslíbení, které se stalo realitou už v životě prvních učedníků a může to být i realitou v našem životě. A děkuji ti, že i dneska tady nejsme jako ti, kteří si připomínají nějaké staré události, ale jsme tu jako ti, kteří můžeme mít osobní vztah s tebou, kteří můžeme s tebou mluvit, který můžeme tobě dát prostor ve svém životě. A tak já tě, Otče, prosím, aby si dneska křtil svým duchem, aby si vylil svýho ducha, aby si naplnil ty, kteří ještě naplněný nejsou, aby si naplnil znova ty, kteří už byli. Pane, potřebujeme víc tvý přítomnosti, víc tvý moci ve svých životech. Pane, nevystačíme se svýma silama, se svýma zkušenostma. Nevystačíme s tím, že už jsme něco zažili. Pane, my potřebujeme znova na každý den tebe a tvoji živou přítomnost. A tak přicházíme teďka k tobě a prosíme tě, aby si nás navštívil. Prosíme tě, aby si přišel mezi nás, aby si jednal. Aby se tady zjevila tvoje sláva. Otče, naplň svoje zaslíbení, vylévej svého ducha, ať jsme plni toho tvýho života, ať jsme plni moci tvýho ducha. Tak k tobě, Otče, voláme v Ježíšově jménu. Spolíháme na tvoje slovo, spolíháme na tvoje milosrdenství a slitování. Spolíháme na to, že ty jsi dobrý Bůh, který dává dobrý věci, který, když tě tvoje děti prosejí o chleba, tak jim nedá kámen. A tak věříme, když tě prosíme o tvýho ducha, tak ty svýho ducha dáváš. Amen.